nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila talan gosi kan kidalikaw fɛ nɔ a ɲɛ tan ni fila o bɛ Washington DC yan. Aw bɛ VOA Afrika kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la. Kadiatu Traore, aw bisimila an ka bi Malikura kɛnɛ kan. An bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Mali arme olu ye tɛgɛda kɛ Kidali dugu kan, dugu min tun binna burudamɛw ka mara kɔnɔna na, burudamɛ bamanciw ka mara kɔnɔna na kabini 2023 waati la. Ayiwa, ka na Kidali bilali bamanciw ka mara kɔnɔna na, o nana ka na kɛ i b'a fɔ komini dankari la Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolow la. Awa, o de la hɔrɔnyara. O minɛli o kɛra fanga dafirili sababu caman de tun ye Mali jamana kɔnɔna na. Nka kunungo Mali sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka Kidali dugu minɛ. Yaasa an ka se ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ aw ye, an ye an ka laselikɛlaw ye kunnafoni caman tɔmɔ yɔrɔ caman na ka na n'a ye ka mɔgɔw hakilinaw ta. An bɛ n'olu lamɛn, an tilala ka wele bila an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla fila ma. A fɔlɔ o ye Nuhu Togo ye, an n'ale bɛna masala, ani filanan o ye Umar Alassane Ture ye, ale ye Mouvement Patriotique mɔgɔw olu ka perezan ye. U b'an bolo nɛgɛ ka kɛnɛ kan, an bɛna masala kɛ. Ninnu de bɛna fara an ka laseli tɔmɔdenw kan kunnafoni wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛntɛ aw ye sisan Malikura jɛmukan kɔnɔ. An ka ɲanza namɛ ka segin ka na kɔfɛ ɲanza. Kasi tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ aw ye aw k'aw bisimila kokura an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi araba donya in na Novembre kalo tile 15 2023 la. Aw kulo bɛ Kiyatu Traore de kuma kan na ka bɔ studio 6 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Awa, ka tɛmɛ ni kunnafoni ye, mɔgɔ caman de kumala Mali arme ka donni kan Kidali dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali politiki mɔgɔw olu fana y'u ka hakilinaw di a kan. Awa, an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo, ale ye a dɔw ka kumakanw ta, an k'a ka kumakanw lamɛn.
Parti EDR o kɔnɔna la nisɔndiya de don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu donnen kɔ Kidali. Nka u y'a yira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye ani malidenw olu bɛɛ ni foli ka kan nin ko in na. Musa Sey Jalo, an ka ale lamɛn.
U ye u ka tan ta k'a kɛ, nka u y'a kɛ ka ɲɛ, an b'u fo u la. Nka an bɛ otorite mɔgɔw fana fo, parce que ne faamaw tun b'a kɛ u kun tilenna ye, a tun tɛ se ka kɛ. Dɔnku an bɛ faamaw fo parce que u y'a kɛ u kun tilenna ye. An bɛ maliyɛnw fana fo parce que ni maliyɛnw fana tun ma sɔn ka faamaw suteni, ka sɔn sɛgɛn ma, ka sɔn fɛn caman ma, ka sɔn kurantigɛw ma, maliyɛnw fana faamaw fana tun tɛna se ka nin baara in kɛ lafiya kɔnɔ.
Nin nisɔndiya kelen o de bɛ parti kofɔr o kɔnɔna la, ni o ɲamaba o ye Eveline Jacques ye. Ale hakilinata ye mun ye, ani nisɔndiya min b'a la bi ka ɲɛsin finitigilakaw o donnen kɔ Kidali ma, an ka o lamɛn.
An ka finitigilakaw donna Kidali kunu, a kɛra anw bolo nisɔndiyaba ye, paseke fɛn min ye Kidali ye nin y'a san 11 bɛɛ b'a kalama ko Mali finitigilakaw kun bɛ se ka don Kidali, ka sababu kɛ banbagaciw kun kɛlen bɛ ka yɔrɔ ninnu minɛ n'o ye groupements armés ye ani terroristes. Donc n'a fɔra bi ko an ka finitigilakaw donna Kidali bi, ko Mali drapeau bɛ ka flotter Kidali, o ye anw bolo nisɔndiyaba ye. An bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o la, u ka nin cɛsiri n'u ka nin baara la.
Nka donnen kɔlen kɔ Kidali o tɛ baara bannen, baara tɔ bɛ kɔ. Mamadu Tarawele n'ale Parti Union o ɲɛmaba ye, ale bi i da don o la k'o fɔ foliw kɛlen kɔfɛ.
Nka n'an donna Kidali o t'a bannen, n bɛ to Kidali cogo di? Autorité min bɛ bi olu de kan ka ko bɛɛ kɛ ka se ka wolomasiri tabaga min bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ka fɛn bɛɛ las'u ma, n'a bɛ f'u ma ko baarakɛminɛ minnu kan ka taa ye walasa jamanadenw ka kunnafa yɔrɔ sɔrɔ, n'a bɛ f'u ma ko les structures sociaux de base, dɔgɔtɔrɔso ni ekɔliso ni polisiso, olu bɛ lasigi joona togoya min na, wa tila ka sigi ka fɔ k'o kuma daminɛ walasa ko in a ka kɛ bɛn ni kelenya ye, ka da ka kɛlɛ tɛ se ka kontinue kuma bɛɛ.
Musa Sey Jalo, ale kɔni laɲini min b'ale bolo bi o de ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw kɔni u ku u fasa fili maa minnu n'u o ye Mali kɔni finitigilakaw bali donni na Kidali 11, ko ka olu yɔrɔ ɲini ka tɛgɛda u kan u ni ɲangini min ka kan ka u da u kan. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
a ko kelen sira la n'o ye mali sɔrɔdasiw ka tɛgɛdali ye kidal dugu kan a fasoden caaman de bɔra kunungo laseliw kɛli mali sɔrɔdasiw fɛ k'u ka nisɔngo diya yira bolon kɔnɔna na bamakɔ george atino n'ale ye vowa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ ale be ɲɛfɔli kɛ a ɲa kan an ka ka kumakaw namɛ
monument de l'indépendance c'est encore ni jamakulu bora ka caya cɛ fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka darako u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni mali sɔrɔdasiw donni ye kidal dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso yi ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na okumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin ka kan ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Mulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na.
Aujourd'hui, c'est un événement de joie.
Bien, nous sommes déjà domaï. Au rendez-vous, on m'a dit que nous avons fait. Saboula armée, barabam, qui est un bel adjelin qui est un allié. Au rendez-vous, on politique ton, tchèklou, djawokelon, chifoun, bel adjelin qui est un bon.
Que ce soit les commerçants, détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire.
Dans le cas de la INAFO, Abdoulaye So, on a fait le travail de l'identité, on a fait le travail de la Barakaola, ou on a fait le monument de l'indépendance de Sionkoro, pour qu'on ait déjà dit la année. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase ka ɲɛsi Mali finitigilamaw ma.
Maliko de an se yan. Tout de suite par surprise tellement que n kun occupelen de ma bɔ a kalama. Mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué ko Kidal libéré la Kidal bɛ armée républicaine bolo vraiment n ka bureau ban j'ai demandé à ma directrice n ko n se ka to bureau kɔnɔ il faut que n ka na boulevard de l'indépendance la ka ni ɲɛnamaya. Pour féliciter l'armée.
Ni wulikajɔ in kɔni kɛnɛ kan maa fanba minnu kɔni tun bɛ yan olu yɛrɛ cɛlasa dɔw fana b'u kanbɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko Kidal kɔni kɔnɔna la Mali sɔrasu waasa cogo min na lakanabaliya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a Mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. George Atino, VOA Bamara tɔgɔ la, Bamako.
Kidal minɛna kunungo tarata la novanburu kalo tile 14 mali sɔrɔdasiw fɛ ayiwa gawo ani kidal kaw minnu sigilen bɛ gawokaw fɛ yen nɔ olu y'u ka hakilinaw di abdul nasir idrisa ma vowa banbara ka laselikɛla ka bɔ kɔrɔn fɛ an ka ka kumakaw namɛ.
Kabi tarata don novanburu kalo tile 14 2023 kidal du kɔnɔna a fantan anani bɛɛ lajɛlen bɛ mali sɔrɔdasiw ka yamura kɔnɔ u bɔlen kɔ ye nin ye a san 11 ye. Abdulkarim Sanba ale ye sifi ɲɛma ye ani Lala Walet Kabar ale ye muso ɲɛma ye ka bɔ Kidal nga a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gawo ma b'u hakilinata di.
Mali sɔrɔdasiw bɛ Kidal an nisɔndiyalen don. An nisɔndiyalen don surtout an min bɛ Gawo. N'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min tun bɛ Kidal 11 ans sinon an man k'a fɔ 11 ans yɛrɛ. An kan k'a fɔ depuis l'avènement de la démocratie fo kana bila bi la an be se k'a fɔ kuno de Mali libéré la.
Nin ye san 10 ni kɔ ye Kidal tigɛlen bɛ ka bɔ Mali kan. Hali k'a fɔ ko maliden ka se ka ta ka na o kɛra gɛlɛya y'an bolo. An balimaw n'an badenw minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya don. An yɛrɛ ka se yen gɛlɛya don. Donc an b'a fɔ alhamdulilahi barika an ka faso la halibi.
Min ye Alasan Jite ye M5RFP ɲɛma dɔ ka bɔ Gawo ani Fatumata Wangara ale fana ye musojɛkulu ɲɛma ye olu b'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali sɔrɔdasiw ye u kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa Kidal min filɛ nin n'a donna Mali jamana ka yamaruya kɔnɔ a ka to ye kudayi kudayi.
Ka daminɛ novanburu kalo tile 14 na bi an dalen b'a la fo ka taa se don min masa walima fo ka taa se diɲɛ wuli ma hakili la Kidal na to Mali ta la i b'a fɔ Mali region tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ta la cogo min na donc vraiment a diyara n ye a bonyana ma n ka nisɔndiya n se ka
An hakili ya ukato ye Kidal ka kɛ Kidal kɛ base militaire ye ukana bode ukatoye